Вы на хвалях «Радио Свобода» – основная тема дня. Еўразвяз зняў санкцыі з 24 беларускіх суддзяў і чыноўнікаў. Са спісу выключаная Наталля Пяткевіч, Леанід Мальцаў, Генатня Выглас і іншыя. Група цяперашняга кіраўніка ўжо сабрала 100 тысяч подпісаў за свайго кандыдата. Астатнія збор подпісаў працягваюць. У горадні невядомы напаў на пікет і зборшчыка подпісаў за Анатоля Лябецьку. Грамадскі актывіст Ігар Леднік заклікае апазіцыю замест удзелу ў выбарах правесці кампанію па адхіленні Аляксандра Лукашэнкі ад улады. Мастакі на летніку ў Ружанах дапамагаюць рэстаўраваць палац і ствараюць кампутарную гульню на падставе беларускай міталогіі. Слухайте, Радио Свобода протягивая нашу программу «Актуальная гутерка» за круглым столом. Чаму сёлета збор подпісаў за прэтэндэнтаў на прэзідэнцкую пасаду ідзе больш млява, чым у 2006 і 2010 годах? Што лепш для прэтэндэнтаў, гаварыць аб праблемах, якія турбуюць грамадства, або прасоўваць свой парадак дня? Якая тэма, праблема застанецца ад выбараў 2015 году. Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць філосаф Валянціна Кудовіч, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дэнько і пісьменнік-публіцыст Віктар Марцінович. Вядзе гутарку Юры Дракахруст.
У Беларусі ўжо тыдзень ідзе збор подпісаў за прэтэндэнтаў на прэзідэнцкую пасаду. І вось вынікі гэтага этапу цікава параўнаць з адпаведнымі вынікамі падчас папярэдніх кампаніяў. Ну вось я паглядзеў на нашым сайце, у 2006 годзе за Мілінкевіча і за Казуліна падчас першага тыдню збору подпісаў было сабрана па 25 тысяч. У 2010 годзе за першы тыдзень ізноў жа за апазіцыйных кандыдатаў было сабрана ад 20 тысячаў за Саннікава да 40 тысячаў за Некляева. Ну так, зразумела, это дадзеныя іх штабоў, але тым не менш. Вось штабы давалі такія звесткі. Сёлета, ізноў жа за першы тыдзень, мы бачым лічбы зусім іншыя. За Лябецьку 10 тысяч, за Караткевіч 10 тысяч, за Калякіна 6 тысяч. Удвая, а то і больш, менш подпісаў сабралі за той жа самы тэрмін. Вот чым прычына? Ці тут чыста такія як бы тэхнічна-арганізацыйныя моманты, ну, умоўна кажучы, фінансаў менш, там, валантэраў менш, ці прычына ў тым, што гэта лета, ці, можа, штабы больш праўдзівыя, а можа, это некі паказнік, ну, скажам так, грамадскіх настрояў. Калі апошнія, то чаму? Валянцін.
На гонкі выглядае, што найперш справа ў грашах. І калі статыстыка паказвае, што сёлета за тыдзень подпісаў сабралі удвая і больш як удвая менш, чым на папярэдніх выбарах, дык гэта сведчыць толькі пра адно. Апазіцыі ў столькі ж не ждалі грошай яе дабрадзеі. Але чаму так сталася? І ось тут на першы план выходзіць тое, што вы, Юра, назвалі народнымі настроямі. Бо не бачна ніякіх народных настрояў. І нават звычайна актыўная частка беларускага грамадства глядзіць на гэтую палітычную кампанію як на нейкую недарэчнасць і нават хітоту. Зразумела, на такое бы што і апошні дурань пашкадуе грошай. Дарэчы, тут лагічна просіцца яшчэ адно пытанне. А ўсё гэта народныя настроі знікалі да звання. Падстава, натуральна, безліч. Але калі зусім коротка, дык справа ў тым, што ўлада за доўгія гады барацьбы за ўладу ўшчэнт дыскредытавала інстытут прэзідэнцкіх выбараў. Таму ўжо сёння яна сама па сутнасці збірае подпісы выбаршчыкаў за сваіх палітычных апанентаў. У тым сэнсе, што заплюшчвае вочы на тое, як яны не збіраюцца гэтай подпісы, а проста ўпісваюцца ў бланкі. А што будзе далей, нават цяжка сабе ўявіць.
Віктар, а які ваш адказ? У чым тут прычына? У настроях ці ў нейкіх арганізацыйных момантах? І, дарэчы, ваш прагноз, а ці збяруць тыя 100 тысяч?
Мне здаецца, проста зусім іншыя выбары зараз адбываюцца. І І зусім інше, і з другого боку теж. Ми зараз з'являємося свідками кампанії 2010 року, і вона знову до нас прийшла. Коли ми почитаємо інтерв'ю удільників, кандидатів, так ми побачимо, у більше питання до Лебедського виникає про те, чому Ромальчука у 2010-м визволили для того, щоб не покривдили Лебедьку, а не про те, що Лебедька мусить робити як кандидату президента. Мені здається, що у 2010 році країна пережила травму, вельми таку сувору. Усі, хто були утягнуті у політику, отримали вельми глибоку травму. І ось ці вибори з'являються просто зворотом до тої ситуації, якою ми вже 5 років ми мовчали про це. Зараз нас знову цікавність до електорального процесу, ми мусимо про цю травму згадувати.
А питання до Лебедьки, вони від кого? От, так би мовити, білоруського громадства в цілому? Чи від деяких груп, можливо, від конкретних людей, на його особисто покривджених?
Я думаю, що всі, хто за цими виборами сочили з 2010 року, эту группу нельзя назвать группой белорусское громадство, так? Потому что нельзя сказать, что белорусское громадство получало на то шильно у выборов 2010 года. Однако, тем не менее, все, кто за этими выборами сочили, все пережили певную травму. Все просто. Я не кажу про то, что Лебедьку нечем виноваты. Я поважаю его на досвид в публичной политике. Я просто у политики. Я просто кажу про то, что вы с выборами еще не все зрозумело. И починать новые выборы не складано. Я был днями у вельми поважанной интеллектуальной установе, где поважанные интеллектуалы начали разложать про то, кто уже был, кого еще не было у бары Майами, где девчины у бикини обслуговывают наведников. Мне кажется, это так само, как метод травмы. Травмы ампутования политичного. То, что белорусское громадство с большей затекавленностью разложает про новые ресторации, просто не бачит, что оно посередине, у поперек зараз стоит процессы, которые вызначат наступные 5 годов. У тем лику, это самое в ресторации, вдовы, все то, что лишится проблемой, то, что так хвалюет, так бентежит у поседенности. Я бы назвал эти выборы, ведайте, есть такая метафора мне у голову пришла. Это ситуация листопаду 1937 года поседжением или письменников БССР. Вот они собрались, уже был кастрычник, колизнич шли у всех, так или знишили 100 человек. Все они собрались и думают, а что робить далее? И вот там промову робить, купало, так, некто еще, кто жив, у живых застался. И они все намагаются из всех просто сил не сгадывать про то, что отбылось, про зниклых сябров, про тех, кто зневолен, про тех, кто сидит в турмах. Вот такая ситуация, такая атмосфера. Именовито это и ситуация атмосферы и тлумачится то, что подписал не шмат.
Андрей, а як вы отказываете на это питание? Может быть, тут и нема такой могутной подбивки? Ну, просто лето, вот скажем, мало людей, люди отъезжают, вот починок на летники.
По-моему, все просто. Ніхто не верить у зміни. Ніхто не верить, що цими виборами можна нешто поміняти. Коли нема надії, то нема ніяких інших підстав удільничати.
Ви слухаєте «Празький акцент», тема випуску «Що застанеться від сьогоднішніх виборів?». Веде гуторку Юрій Дракахруст.
А вось наконт нема надії. Некаторые, многие говорять, виборів у Білорусі нема. Причем часом это говорять і самі претенденти. Але поводять яны себя так, і нібито выборы ёсць. Бо вось, скажем, Анатоль Лебедька вылучае праграму «Мільён працоўных месцаў», і ён, і Караткевіч, і Калякін робяць асноўны акцэнт на сацыяльна-эканамічных праблемах. І логіка тут такая, што ў краіне крызіс, эканамічны стан людзей хвалюе, давайте мы будзем і гаварыць пра тое, што хвалюе большасць. Але навошта, калі выбараў всё роўна нема? І тут гучаць розныя прапановы. Скажам, прыхільнікі Статкевіча гаворыць, што ну вот асноўная тэма, скажам так, кампаніі павінна быць палітвязні. Вось вы, Андрэй, напісалі ў нашай ніве тэкст, якім сказалі, што на ваш погляд гэтай тэмай павінен быць еўрапейскі выбар. Так можа і сапраўды, паколькі выбары не выбары такія, так лепш просто падымаць свой сцяг. Ну вот, ведаеце, з гісторыі можна прыгадаць, скажам, з гісторыі Злучаных Штатаў, што калі, скажам, Мартін Лютэр Кінг змагаўся за раўнапраўе расавае, ён не думаў, а як там большасць думае? Як большасць тады думала, мы ведаем. Яна зразумела была супраць гэтага, але ён за гэта змагаўся, праўда, не збіраўся ісці ні на якія выбары. І, дарэчы, у рэшце рэшт праз шмат гадоў перамог. Так вось, на ваш погляд, ва ўмовах сучаснай Беларусі, так бы мовіць, выбараў не выбараў. Якая лінія больш плённая? Всё ж такі гаварыць пра праблемы, якія турбуюць большасць, ці прапаноўваць свой парадак дня, ну вось, аля стратэгія Мартіна Лютэра Кінга. Андрей.
Трэба гаварыць пра праблемы, якія турбуюць большасць. Але трэба таксама гаварыць аб прычынах гэтых праблем і аб тым, як іх можна вырашыць стратэгічна. Нема сэнсу для Беларусі, на мою думку, удзельнічаць у гэтай кампаніі ў якасці такіх спарын-партнёраў аўтарытарнага кіраўніка дзяржавы. Гэта нема ніякага сэнсу, гэта прывядзе толькі да ўзмацнення дэпрэсіі і дэзарыентацыі ў грамадстве. А так, зараз просто вот што навязваюць, да, што вы павінны удзельнічаць у выбарах як спарын-партнёры, але вы пры гэтым не павінны крытыкаваць Лукашэнку. Раз. І другое, вы павінны пераводзіць гаворку ў плоскасць па-за лукашэнкаўскім дыскурсам. Гэта пазіцыі прапануюць гаварыць, што вот Лукашэнка будзе гаварыць, што я пабудую дарогі, школы і бальніцы. А пазіцыя сама павінна гаварыць, я пабудую школы, дарогі і бальніцы. По-моему, лукашэнкаўцы, ну, хочуць нават і незалежнай часткі грамадства, яны транслююць сваё пасланне, што зараз вот у гэтай сітуацыі, у сітуацыі, калі ёсць пагроза умяшання Расіі ва ўнутраныя справы Беларусі, і нават захопу Беларусі, патрэбны краіне моцны лідар, легітымны лідар, што б не давала Маскве ніякай нагоды тут умяшацца. На мою думку, гэта памылковае пасланне, краіна павінна ісці наперад і павінна быць пазітыўная альтэрнатыва гэтаму. І трэба гаварыць у тым ліку і пра еўрапейскі выбар, пра тое, што эканамічная сітуацыя ў Беларусі кепская. На маю думку, у выбарах ёсць сэнс тады, калі гэта змаганне ідэй, калі адбываецца рэальная канкурэнцыя. Я таксама не прымаю вот гэтага меркавання лукашэнкаўцаў пра тое, што Беларусь павінна быць аўтарытарнай, каб яе не захапіла Расія. На маю думку, Беларусь павінна асцярожна, але увесь час рухацца ў бок еўрапейскіх стандартаў, еўрапейскіх прынцыпаў. І толькі гэта зможа гарантаваць нашу незалежнасць.
Валянцін, а як вы лічыце, які ваш погляд адносна вось гэтай дылемы? Таму што, ведаеце, ну ўсё ж такі палітыкі, яны людзі, якія, як бы мовіць, улоўліваюць некія імпульсы, якія ідуць ад грамадства, нават калі выбары не выбары. І я так разумею, што вось калі яны размаўляюць там пра эканоміку, пра заробкі, у людзей як бы гараць вочы. Тобто гэта тэма, якая іх турбуе. А калі яны гавораць, скажам, пра еўрапейскі выбар, яно і так для, скажам, простага чалавека не надта блізка было. А зараз часам выклікае такую рэакцыю. Ага, еўрапейскі выбар, ну вот атрымаем, як ва ўкраіне. Донбас, Крым, прыйдуць рускія, зямлю адбяруць, інфляцыя будзе там. Ну, што нам это? І таму, ну, так бы мовіць, вот палітыкі часам рэагуюць так, што яны гаворыць тое, што людзі хочуць ад іх чуць. Ці ўсё ж такі, на ваш погляд, трэба, так бы мовіць, вот ёсць прынцып, яго і трэба адстойваць, неважна ад таго, там, гараць вочы ці не гараць, тым больш, што выбараў-то нема.
У эфіры «Радіо Свабода» я ўже не казаў, што ўсё звязана з цяперашнімі выбарамі, ёсць абразай годнасці для кожнага знаёмага з годнасцю чалавека. У гэтай сітуацыі адзінае, што можна было зрабіць, гэта супрацьпаставіць палітычнай брутальнасці ўлады этычнай імператывы. Прасцей кажучы, згуртавацца вакол маральна знакавай фігуры Міколы Садкевіча. Вядома, пра Садкевіча і без мяне шмат хто казаў, і нават была створаная досыць прэзентатыўная ініцыятыўная група. Толькі, як не выявляецца, бачыня тых, хто падтрымлівае Садкевіча, мае на ўвазі найперш вярнуць яго ў палітычнае поле, ці ў скрайнім выпадку пастаяць яго вызваленню з турмы. А я ж меў на ўвазі цалкам іншы. Стаць побач Статкевічем як сімвалам годнасці, спіной да таго, што ўлада называе выбарамі. І тым самым на месцы є брудна палітычнага календара намаляваць, як ужо кажучы, свой палітычны календар, пафарбаваны ў алошкавы колер годнасці.
слухали перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі філосаф Валянціна Кудовіч, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько і пісьменнік-публіцыст Віктар Марціновіч. Вёў гутарку Юрый Дракахруст.